kun radio sagale americati radio sagale america witata qabya gejmaatat galgale keessa saalama walakka jel qabya ga saasadit meter bandi 19.25 ifsodomi tokorat washington dc ra kadabarsu sagan tafan romo amajel qaba
ani lemmaju garanan genni dagale tani jollen erge maalifi hammanni du'eeran jenne kan lubbuutin jiru jedhanii qofa waamani achi keessaammoo mootummaan immoo warri du'ani baay'eedha jedhaniiru. Kana jidduutti immoo ammayyuu jiru jedhanii maqaa isaanii qofa waamani yoo jiraataniyyuu maal keessa jiru akkamitti jiru gaaffii guddaadha.
Aadde Asalafech Mulatu haadha manaa obbo Dajenee Xaafaatu kana dubbate mana dhaqqilinxoo torban dabre eega gubatee seeroo duraatiif arraa hidhamtoonni lubbuun hafan jedhaman maqaan isaanii himamuu ilaalchisuudhaan kan isaan kana dubbatan boodatti deebina fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa fulbaana 8 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo qaammee 3 bara 2008 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Barattoota olaan suuraa haala keetti oduu irraa sanitti ma'a oduu argamnu keessaa mirga komishiniin mirga ummataatiif mirga namaa Afrikaatii fi paartiin tokkummaa guutummaa paartii Itoophiyaa hidhamtoota qilinxoo irratti yookaan immoo rakkinaa hiriira bahee irratti ibsisanii baasanii oduu qabnu keessaa akka tokkoon suuraa haala keetti.
Wallistoonni Oromoo bebbeekamoon silaa ayyaana waggaa haaraadhaaf agarsiisawwan sirbaa dhiyeessuudhaaf turan mormii Oromiyaa keessatti geggeessame irratti lubbuun namaa dhabamuu ilaalchisuudhaan gadda isaanitti dhagaame mul'isuudhaaf kan wallee isaaniin dhiyeessine ta'uu beeksisan. Kunis qophii qabnu keessaa tokko. Qophiilee keenya maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleensa oduutiif gara sooraatti deebina.
Manii dhaqqilinxoo sanbata dabre gubatee nama 23 keessatti dhumate jedhan kaan amma nama lubbuunaaf jedhan maqaa isaanii alatti maxxansaniitiin maatiin keessa ilaallachuu jira. Akka bulchootii paartii kongireesii federaalistii Oromoo jedhanitti ammoo warra dhumate keessa reeffa nama 3 maatiitti kennanii oduun duubatti deebinne. Paartiin tokkummaa guutummaa Itoophiyaa ammoo nama hidhaa qilinxoo keessatti dhumateef mootummaatti itti gaafatama qabaa jedhanii mootummaan rakkoo uumuu dhiiseetiin fal barbaadu wayyaa jechuun dubbatan. Tana malee paartiin tunin wanti torbaan dabre muummeen ministeera Itoophiyaa keessumattuu iyyuu warra nagaa eegutti dubbiin isaan dubbatanii rakkinni biyyi keessa jiru hagicaa duriillee caala hammeessaa jechuun dubbachuu jiran. Komishiniin mirga ummataatii fi namaa ka Afrikaa akka mootummaan Itoophiyaa dhiittaa mirga namaa ka mormii irratti dhalatte rakkoo mormii irratti dhalatte yookaan ammoo nama keessa qoratu yookaan ammoo qaama alaa dhufee yookaan ammoo Afrikaa keessa yookaan ammoo addunyaa dhufeetiin addunyaa keessa dhufee qoratuu fi eeyyamu kenni gaafatan. Gam kaaniin ammoo nama hiriira mormii irratti miidhamallee akka wanti isaa malee kennamuuf danda'u wanti humnaan jabeeffachuu danda'uullee kennamuuf danda'u mootummaan Itoophiyaa mirkaneeffachuu qabaa jechuun dubbata komishiniin kun. Mootummaan Itoophiyaa ammoo dhaaba ardii Afrikaa yookaan ammoo dhaabbilee alaa dhufaniitiin rakkin kan qorataniifillee eeyyamii hin kennamuu jechuun dubbate. Namni Itoophiyaa leendan jiraatu akka namii mana hidhaa qilinxoo keessatti dhumate itti lubbuutti dhabe qoratameetiin ariitiin uummataaf himamu ardaa imbaasii Itoophiyaa kan leendan jiru baafataniitiin gaafatani. Akka gaazexeessaan VOA afaan Amaaraa Selemon Kiflee warra tanaa jedheetiin biiroo imbaasii ol duudee jedhe gaafatetti jari kun biiroo tana keessa daqiiqa 45 ture alaabaa achi keessa jiru gad buuseetiin yookaan achi fuudhe alaabaa isaanii ka dhufateen birkeeyyatee jedha. Tan irratti akka Selemon jedhetti hojjetaan imbaasii Itoophiyaa leendan jiru kan maqaa isaallee himachuun fedhin tokko dubbii mana hidhaa qilinxoo tana keessatti dubbii tana mana murtiitti harka qaba warri seer malee imbaasii ol deebii hin kenninu jechuun dubbatee jedhu. Bulchootii paartii mormituu Suudaan kibbaa keessumattuu iyyuu bulchootii isaanii itti gaafatamtootii isaanii dubbii bulchootii Ameerikaa itti gaafatamaan paartii mormituu biisunii ka durii Riik Machaar itti gaafatamisaa ka duriitti deebi'uun qabu jedhan irratti hin fudhanne. Akka bakka bu'aan addaa Ameerikaa Suudaan kibbaatti ergamte ambaasaadar Doonaald Buuseedhutti kora ministeera haajaa alaa mana marii Ameerikaa keessa jechuu keessumaa koree haajaa alaa Ameerikaa irratti dubbatetti Machaar ji 3 duratti baqatee juubaa ba'ee amma biyyi sunitti deebi'uun rakkina naannoo sun jiru keessa akka raallee caala hammeessu taate. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Obaamaan imaltuuf biyya Leos jira Doonaald Tiraamp nama Ameerikaa bulchuu danda'u miti jechuun dubbate. Tiraamp nama pirezidaanti Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jiru kan ammaantan jedhan suniin duratti ammoo Tiraampiin kun Obaama caala pirezidaanti Raashiyaa Vladimir Puutinittu akka biyyi bulchan irratti jajjabaa jechuun isa faarsee televizhiinii NBC irratti dubbate. Akka Hillary Clinton tammantan Presidente America ta'u Parti Demokrat fula buuteetin dorgomu jirtu jettutti Presidentin America ta'uf dorgomu jirtetu jechu United States itti gaafatama ISIS Abubakar al-Baghdadi Adamsun uji isi takara gugurdo keessa tokko ta'u qabdi. Amerikaanak jecha Hillary Clinton itti akkum ganni shan indurat Osama Bin Laden Pakistan keessa gaadatte ijjeefte Abubakar ille Adamsu malte odun gabaabduun ammaaf qabatanu.
Kara gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afaan oromoti. Mana hidha qilinxoo sanbata darbe karaa eega gubate booda yeroo duraatiif hidhamtoonni lubbuun afan jedhaman maqaan isaanii ibsamu maatiilee hidhamtootaarraa dhaga'amaa jira. Gama kaaniin immoo kaleessa hidhamtoota du'an keessa kanneen reeffi isaanii warra isaaniif kenname ni jiru jechuudhaan paartiin mormitu Kongireesi Federaala Oromoo dubbatee jira. Jaalannetu dhiyeessa.
Waa'ee firoottan keenya mana hidhaa qilinxoo keessa turanii mootummaan ituu ibsa nuullaatiin bubbuluu isaatiin muddama guddaa keessa jirra jechuudhaan sabaa himaa adda addaaf maatiin ibsaa turan har'a kanneen lubbuun jiruu jedhaman itti mamuusaa dubbatu. Intalli Obbo Baqqalaa Garbaa Boontuun haala har'a ture naa ibsitee jirti.
Egaa nuyi gidduu kana yeroo hundumaa erga waa'een ibiddaa sun dhaga'ameeti guyyaa guyyaan hinuma deemna turre manneen hidhaarraa boriin maxxanfama waan jedhu odeeffannoo dhaga'aa turre nuyi dhugaayyuun seenee har'as deemne yeroo deemnu nama baay'ee nama lakkoofsa hin qabnetu achi jira hiriira nu galchanii hiriirre san booda akkuma hiriira keenyaan nu teessisan dirree keessaa mana hidhaa sana fuuldura. Karaa nyaata kennan dirreen tokko jiratu mooraa hin seenine achi teenyeetu egaa kan nutti himame jechuudha.
Maxxanfamee dubbista ammoo isaantu sinii dubbise?
Maxxanfameera garuu isaantu dubbise namni baay'eedha hamma akaakayyuutti maqaa waamanii dubbisaa turan.
Waamanii lafatti hidhamanis himumoo?
Amma fakkeenyaaf kan warra shawaroobiititti geeffamanii jalqaba irratti waaman. Teenyee dhaggeeffannee hamma akaakayyuutti maqaa waamanii ittaansanii kan warra zuwaayi waamanii dhumarratti kan warra qilinxooftafanii waamanii jechuudha.
Mana mana hidhaadhaan hiranii?
Eeyyee.
Dhaabbaan kee fi hoogganoonni ofee koo eessa jiru ree?
Qilinxooma jiru akka nutti mametti.
Kana dura as keessa namni hin jiru manneen hidhaa shawaroobitii fi zuwaayitti geessamaniiru isiniin jedhanii turan miti?
Kana dura yeroo hundumaayyuu dhaqaa turre nuyi ganama ganama wal hirree deemaa turre mana hidhaarra yeroo nuyi deemnu hidhamaan tokko iyyuu asitti hin hafne nuun jedhu Xirunash Beejing hospitaalii biratti nu deebisu hidhamaan tokko iyyuu kan asitti hafe hin jiru amma deebi'ee ijaaramutti mana hidhaa federaalaa bakka biraatti geeffamaniiru zuwaayiif shawaroobiitiin deemaa barbaada jedhamne achis deemne egaa hin dhabne.
Amma immoo attamitti deebi'anii qilinxoo jiru jedharree?
Isaatu nu ajaa'ibaa jira nuun iyyuu erga nuyi mana hidhaa iddoo hundumaarra deemne booddee guyyaa sanaffaatti jiru nuun jedhan egaa.
Lapheen keessan amman boqoteera?
Waaqaaf galannaa ga'u ijaan hin argine egaa asuman jechuma isaanii amanne malee baay'ee gammanne lubbuun hin arganne inni hin yaanne nuyi.
Waa'ee ijaan arguu jechuun wal bira geessanii arguu waan dubbatame jira?
Sanbata duraa booda waliif hin quunnamsiisnaa jedhan.
Dhuma torbanii jechuu?
Garuu
waa'ee namoota du'anii immoo waan dubbatan qabu?
Waanta dubbatan hin jiru warruma iddoo biraatti geeffamanii fi warra asitti hafan duwwaa haa ta'an malee.
Namoota immoo maqaan firoota isaanii hin waamamiin hafuutti gaddan waan akkasii kan argite qabda?
Fakkeenyaaf jaartii tokko argeera dhabanii boo'aa deeman namni achi akka malee baay'eedha waan ta'eef itti siqanii homaa arguunis hin danda'amne garuu garaa balbala fuulduraatti himameedhaan ijaartittiitti.
Haati warraa Obbo Dajanee Xaafaa Aadde Asallafash Mulaatuu garuu ammayyuu gaaffiin qabaa jedhu.
Anillee ammayyuu garaa nan geenye dabaleetan ijoolleen erge maaliifi hammanni du'eeran jennee kan lubbuutiin jiru jedhanii qofa waamanii achi keessaa immoo mootummaan immoo warri du'anii baay'eedha jedhaniiru. Kana jidduutti immoo ammayyuu jiru jedhanii maqaa isaanii qofa waamanii yoo jiraatan iyyuu maal keessa jiru akkamitti jiru gaaffii guddaadha. Lubbuu isaanii jiraachuu qofa osoo hin ta'in maal keessa akka jiranii hubachuufuu ganaa waan nama gaggaafachiisudha kun.
mana hidhaa adda addaa keessa ofiis dhaxxanii namootas ergitanii akka dhabdan iyyataa turtanii amma iddoo sana argamuun isaanii waan sin ajaa'ibsiise qaba?
In qabu. Maalifii sitti fakkaate? Manni sirreessaa kun hamma ijaaramutti as hin jiranii bakkaan biraa geessinee irraa hin jiranii nurraa deemaa jedhan. Kanuun irraa deemnuuf malee lubbuu tokko maatiin dhabee olii gadi deemee akka barbaadu baqa. Isaanii dantaa uma namaafuu kan qaban natti hin fakkaatu. Maalifii namni tokko yakkamaadha jedhanii fuudhanii deemanii mana hidhaa kaa'anii maatiidhaaf bakka kana jiru yookiin hamma tasgabbeessanitti taa'aa eeggadhaa nuun hin jenne. Mana hidhaa Zuwaayii jiru, Shawaa Roobii jiru nuun jedhanii kana hundumaarra deemneerra. Erga deemnee dhufne immoo isaan gaafanneerra. Innaa gaafannuus ammas deebisanii mana sirreessaa kana namni jiru deemaa nurraadha kan jedhanii. Uummanni mana sirreessaa keessa maatiin isaanii jiru kana ragaa ba'u. Kanaaf aan immoo ammayyuu taanaan jiru jennaan maal keessa jiru akkamitti jiru maatiirraa saamman addaan ba'anii ijoolleen asi keessattis miidhamte. Moraalii isaanii akkamittiin eegameetu jira kan jedhu baay'ee na gaafachiisa. Jireenya isaanii qofa otoo hin ta'in. Kanumaafu ammayyuu gurraanuu yoon dhaga'eessa. Jarri kun namuma tasgabbeessuudhaaf jiru jedhu ta'a malee bori jimaata nuun jedhanii turanii amma jimaata irraan immoo kaleessa uummanni hammi sun baanaan baasanii dubbatan. Namni maatiisaa dhabee, namni bo'ee, namni wanni jedhe nama tokko qofa kan argine. Egaa namni du'eera erga jedhanii nama sadii afur arguu qabda sochi keessatti naa waamamu nama gaddu.
Nama maqaa fira isaa dhabee jechuu keessan?
Kanaaf ani immoo ammas shakka guddaa keessan jira.
Garuu akka nama abbaan manaa irraa hidhamee jiru tokkotti ammatu carraa mootummaa taasisuu argattanii maal jettu?
Balaa kana keessaa baheera taanaan qaamuma guutuun akka isaan argeetan akka dubbisu akka naa eeyyamaniif hin gaafadha. Uummata bilbilaanis nufaanas deemanii warra nu barbaadaniif baay'ee galata guddaa isaaniif hin qaba.
Gama kaaniin ittaanaa dura ta'an paartii koongirasa federaalawaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu yaada kennaniin.
Maqaan namootaadha Qilinxoodhaati. Abaluu iddoo kana jira kan jedhamutu isaanumatu maqaa namaa namatti himu achumaati dhageessa.
Tarreen maqaa namaa akka himamu jalqaba eessaa dhaga'ame?
Oduudhuma dhageenye hin himamaa jira jennaan maatiin kanumaan dhaqe malee miidiyaadhaan miti.
Guyyaama guutuu kana godhumoo waan al takkaate?
Maaliif akkasaan guyyaa guutuu kana hundumaa dubbisaa oola jennaan galu? Namni ol galee booddee isa dubbisu isa dhageesse baata.
Hoogganoonni paartii of eekoo yookiin KFO Qilinxoo keessatti hidhamanii turuun isaanii hin beekama. Eessa akka jiran maal bartan?
Amma ammaatti amma odeeffannoo dhamalee qaamaan nanneen argine warra hojii adeemsiftuu keenya kan akka Baqqalee Garbaa, Dajanee Xaafaa, Dastaa Dinqaa, Gurmeessaa Ayyaanoo, Addisuu Bullaallaa, Darajjee Margaa warri kana fakkaatan maatii irraa akka odeeffannoo dhageenyetti lubbuun isaanii jiraachuusaa himaniiru nuun jedhanii nutti himaniiru kana barreerra.
Eessa jiru jedhame?
Qilinxoo jiru jedhanii isaan kan eeyyamanii gaafachuun hin danda'amate maatiin kana booddee borii jalqabnee gaaffii itti fufnaa jechuudha.
Dhaqanii arguu jechuu keessan?
Dhaqanii arguu hamma ammaatti qaamaan arguun hin danda'amne maal irra akka isaan jiranii maal akka ta'anii fayyaadhaan jirumoo madaanii jirumoo kun gargar baafannee baruu hin dandeenye oduudhuma isaa maatiidhaan naqaa gaafadhaa jennee isaan irraa kan arganneedha amma kan dubbachuu dandeenyu mirkaneeffachuu dandeenyu qaamaan yoo argineedha.
Karaa namoota du'aniyoo wanti jiru waan haaraan maayin?
Amma kan si gaddisiisu maqaa namoota du'anii kana hin jenne garuu kaleessa gurbaa tokko kan nuyi dhageenye Kabbadee Fayyisaa Sanbatoo kan jedhamu ijoollee jalduuti inni qabame.
Finfinnee immoo?
Yoom? Gaafa hamilee 30 qabame. Isa gaafa hiriiraa sana qabameedhanii gaafa kamisa deengaddaa? Itti kan inni gadi bu'e Qilinxootti kan gadi geessan amma kaleessaa reeffasaa kottaa fuudhaa jedhanii Addis Ababa Poolis Komishinii biraa fuudhan.
Reeffi amma eessa jira?
Reeffi maatii gara biyyaa deemee har'a oolchisaa.
Eessa dhaddoonsaa?
Dhiya Shawaati jalduudha.
Kanumaa reeffi kenname?
Garabinaan immoo dhaabasaa Galataa innis akkasuma lixa Shawaa baabbichiirra. garabiraan immoo dabalee abarraa kan jedhamudha. Inni immoo aadaa barga. Innis litu moshawaati. Hamma ammaatti isaan kana kan qabannaatti kan reeffi kenname kan dhageenye.
Jechuun amma egaa kanumaan itti fufamoo attamattamitti namoota du'an kana kan himaa jiran?
Mootummaan karaa ta'een waan ibsa hin qabu. Maatiidhumatti bilbilanii kottuutii reeffa fudhadhu jedhanii poolis koomishiniitu itti himaa. As addanumaa Finfinneedhaa dhufanii addanumaa reeffata rakkabu. Amma du'uu isaanii warra barree fi baay'inee lapheen keenya hin gadda. Sabi Oromoo hundumtuu gadda guddaadha kuni. Jarri kun akka kanaatti lubbuun isaanii darbuunsaa gadda guddaa nutti fidaa. Hundumti isaa harka keenya miti ifaa miti maal akka ta'e hin beennu mootummaan sabaaf itti gaafatama qabu. Akka isaanitti jiraatan maal akka isaanitti ta'anii seerri keenya seerri ittiin bultii konstitushinaal loon keenya waa'ee mirga namaadhaa hin ibsaa. Amma kana mirga namaaf kana itti gaafachuun yeroo itti hin danda'amne irra jirra. Baay'ee ulfaataadha. Eeguun gaafatta kan achi jiru isa hidhateedha loltuudha. Ilaaf ilaameedha wajjin hin teessee haasaa gargar baaftee wal gaafachuun iddoo itti hin danda'amne irra jirra nuyi. Keessaa baafnee gaafannee kan attami jechuu hin dandeenye. Baay'ee ulfaata jiru jedhamanii immoo himameera isa jedhu kana dabarsuu barbaanne.
Kan reeffisaa maatiif kenname jedhame Kabbadee Fayisaa Sanbataa yoom akka hidhamee fi akkaataatti reeffi maatiif kenname jalduurraa iyyaafadheen jira. Kamaal Waaqoo akka jedhu.
Hidhamuunsaa guyyaa gaafa akka lakkoofsa Habashaa biyya kanaatti gaaf 30 yookiin gaaf 6 isa yeroo darbee waamichi godhame sunidha.
Sadhumaati jechuu?
Eessaa
qabame?
Gara dirree masqalaatti akkuma dargaggoo kamiyyuu waamicha sunii hiriira gochuuf otoo yaa'aa jiranii karaa naannoo Kolfee jedhamutti ukkaanfamee butamee konkolaataan qabame.
Egasii eessatti hidhame akka ture hin beekama?
Yeroo suni baramuu hin danda'amne uummanni iddoo garaagaraatti ukkaanfamee giddugaleessa makalaawwii dhagnaan as hin jiru gad darbeera jedhameeni. Guyyaa lama gidduutti gidduu kana ture haa ta'u garuu maatiidhaafis gadi fagoo kennuun hin danda'amne hospitaala Minilikii koottaa fuudhaa jedhanii nam tokko qofa turfee fuudha. Uummata kana waaqabaa biraan barbaannuudhaanii uummata dhorkanii. Gurbaan kun reefu ji'a guutaa ji'a kana gidduutti immoo lubbuunsaa darbuu danda'eera.
Garuu isaan gaafa reeffa kennan maayini waan isaan jedhan?
Amtuyyuu hin jenne nam tokkicha suntu reeffata baay'ee keessa suuraa yeroo fayyaa sun qofa turre jira. Kaminnan kee barbaade keessa fudhadhannaa isa kana naabaasaa jedheeni namni sun konkolaataa kontiraata qabatee dhagee kontiraataa irratti baasanii isaan ajjabanii baasanii achi dhufan ibsa akkasii carraa akkasii waa tokkollee maatiidhaafis firaafis kennuuf eeyyamoos miti hin gaafatamnes.
Kamisa isaa nagaa Qilinxoo geessanii?
Qilinxootti darbeeraas hin jiru jedhaniini Qilinxoo deemnaan immoo akka carraa gaaf sun balaan sun ka'ee adii deema jedhanii maatii haranii gidduu kanatti guyyaan inni du'e eessatti akka du'e iyyuu ifa miti asirratti namni ibsa kennuu eeyyamoo ta'e hin jiru.
Namni reeffa fuudhuu dhaqee eessatti du'eedha isin gaafanne?
Hin gaafanne carricha hin kenne kanneen keessaa kana hin jedhu suuraan gurbaa irratti arginaa reeffota jiran keessaa isa kanadha kan koo jedheeni isuma sun baafatee baasiiti jedheen konkolaataa irra kaa'anii fuudhanii ba'a.
Banee laaluu danda'eeraa reef?
Hin dandeenye achitti gonkumaa banuu hin dandeenye.
Gaafa namni fuudhuu dhaqee sana fuudhee galuu. Warri eegumsaa duukaa jiru moo qobaa amma fudhatee sokke?
Amma iddoo keellaa jedhamutti buraayyuu bahiinsa gara lixaarratti baasurratti fuudhanii dhufanii namni achitti eeguu dhaqnaan namaa fi dargaggeessa uummata daandiitti bahee reeffa kana simachuuf ta'e dhorkanii hin baasanii deemaa fi jedhanii dhoowwanii isaanuma fuudhee qajeelchee konkolaataan biraan fuulduraaf duubaan qajeelchanii mannaagashaa dabarsanii hoolotaan ga'anii warra giinciitiin simannaa godhaadhanii waraanni walitti bilbilee jechuudha. Giinciinis immoo simannaa godhee jaldutti bilbilee jalduttis immoo simannaa godhaadhanii magaalaa jalduu osoo hin ga'ee waraanni ol ba'ee baadiyyaa keessatti eegee uummanni immoo magaalittiitti eegee achitti simannaa godhuudhaaf uummata ba'ee jiru qaxxaamursanii uummata ari'anii fuudhanii deemanii hanga baadiyyaatti waraana konkolaataa meeqaan ajjabameeti namni tokko iyyuu arguuf wanni jechuun duraa duubaan fuudhamee deemame.
Jalduutti jechuun? Harri lafti itti sirni awwaalli isaa gaggeeffamu eessa jedhama?
Aanaa jalduu ganda urgaa Ereriiti. Iddoon amma sirna awwaalcha isaatti gaggeeffamu sunis dargaggoonni, hiriyoonni, uummanni yaa'ee baay'ee haala nama gaddisiisuun lattee namaa cabsuun aadannoon, gaachanni, uleen, eeboon ba'ee, dhukaasni ba'ee haala gaariin walaloon seenaan jireenya isaa hojjetamee akka gaariin ba'ee awwaaleera. Humni nageenyaa xiqqoo lafti ishii karaa keessaa keessa seenti waan ta'eef kanaa jecha har'a iddoo maatii gurbaa wareegameen dhufne jira.
Finfinnee ma jiraata jechuudha inni warra biraa deeme?
Yen ini general winde tiddo jamutti teknika fogumma kana barate achira heddi kame bumar mata tokko no ji mata ta to de sa jiruti akasettin bala kana rawe gogun sa darbu dandeera
daggefatoota keenya kanneen yaadanaa kennan mara galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaanan xumura anjaallanne gammadaati nagaatti.
Daggeeffatoota keenyaam immoo qophii ittaanutti ceenaa wallistoonni Oromoo bebbeekamoon silaa ayyaana waggaa haaraadhaaf agarsiisawwan sirbaa dhiyeessuuf turan mormii Oromiyaa keessatti geggeessamaa jirurratti lubbuu namaa dhumeef gadda isaanii mul'isuuf jecha kan wallee isaanii dhiyeessine ta'uu beeksisanii jiran. Kunis qophii keenya kabiraadha. Kanneen keessaa Tigist artistoota lama dubbistee jirti. Waan qindeessite qabdi kuno.
Nana Ila mama fi ti wali gadis ni wanu ma kire ti yomni lakki ala gan ken lakki ajru to lakki abidena lakki agarato wanu ma
goda sena oromo ke satti gumach fi bak artin qabu layemiti artiston oromo ada akata jruf jirenya oromo akkasumas duudha Oromoo qofa odoon ta'in rakkina hawaasa keessa jiruu fi jijjiirama dhufuu qaba jedhanii amanan karaa aartiitiin ibsaa turanii ibsaas jiru. Erga mormiin Oromiyaa keessaa waggaa darbee ka'ee babal'achaa dhufe immoo sirboota haala amma biyya keessa jiruu calaqqisiisan baay'eetu ba'e. Oromoo Protestis yookaan immoo mormii Oromiyaa jedhee YouTube irra barbaadutti kaanan sirba baay'eetu gadi dhufe lakkaa'uun jalqabee 40 ga'een dhaabe. Waa'ee sirboota kanaa yeroo biraa sagantaa biraatiinan itti deebi'a. Har'a garuu artistoota sagantaa addaa ayyaana qaammeetiif oggaa haaraa Itoophiyaatii qophaa'an irratti hirmaachuudhaan waliigaltee mallatteessanii turan keessaa artistiin hanuummataati waan uummanni hin barbaanne hin goonu gaddarra jira jechuudhaan sababa haala biyya keessa jiruurraa ka'anii qophicha irratti hirmaachuu dhiisan irrattan xiyyeeffadha. Kana keessaa artist Tsaggaayee Dandanaa yookaan immoo akka baay'een keenya isa beeknutti Sayyoon tokko ta'uusaa dhaga'ee tanan bilbileef.
Dursamiitu konsertii biyya kanatti oggaa hojjetamu baatii lamaan dura baatii sadiin dura walii galtee goona turre warra nuyi maallaqa kanfalee nu hojjechiisu kana waliin.
Tole.
Booda immoo oggaa ilaallu walluun kun waa'ee bashannanuu kana gara caalu waan fakkaatuuf uummanni immoo hin bashannanu namni miidhamaa waan jiruuf waan jedhee nuti barbaannu bashannanuu kana waan yaada akkanaatu jira. Kanaan kan ka'e gaafa artistiin kan uummataa malee uummata nama fedhii uummataa irraa ba'ee waan artistii ta'uu danda'u nuti kan jedhuun yaadni kun dhalatee jiru. Ani kan inni irra filadhe haaluma seera qabeessaan taa'anii sinis uummatumaa uummanni hin barbaadutti jennaan nuti artistiidhaan artistiin kan uummataati. Uummataan nu mormisiisiinaa waan jedhu teenyetuma olii gallee gara kanatti adeemamee jiraatu.
Milkooftetta aree karaa nagaa fixachuu irratti milkooftetta.
Milkaa'e irra inni rakkina hin qabu gara caalu wal hubachiifne irraa wal hubachiisuudha waanti guddaan sanas ta'ee dirqama kun waa hundayyuu uummatatu caala.
Hambiraan Jaamboo Jooteeti. Guyyaa lamaan tokko dura Facebook irratti suuraan isaa beeksisa qophii ayyaanaa yookaan immoo konsertii hoteela magaala Bishooftuu tokko keessatti argamu irratti godhamuudha deemu irratti mul'ate. Jaamboon garuu ani keessan qabu piroomootarii suura kiyyaayyama kiyya malee fudhatee kana godhe dubbisuudha. Adaamaa bakka jiraadhu irraa Bishooftuu dhaqee deebi'aan jira naan jedhe yeroon isaa haasofsiisetti.
Namoonni naa bilbilanii jiru namoonni dhuunfaa piroomootaroonni fi biyya keessaa hoteelota tokko irraa naa bilbilanii jiru. Garuu kan inni itti waliigalee fi kan inni agirmantii ballatteessitu namaan waliin dubbadhee nan hojjetanii waliigale tokkichuu hin jiru. Konsartuutis dubbadhees hin jiru. Alaayis ta'ee biyya keessaas na dubbisanii jiru. Ani garuu maatiin gaafachuudhaa dhufe biyya keessatti duraanis jiruu hin qabnu biznesa akkasii hin qabnu dhaabbatee jira turee jira yoo hanqatee mataa afuriif waltajjii takkaallee hojjenne kun beeknu Ameerikaas erga deddeebi'u jalqabee amma karaa mataa afurii ta'eera Ameerikaa fi Awurooppaa kana. Alumatti hojjenneetu amma ta'ee dandamanna malee biyya keessatti hojiin hojjenne hin jiru.
Sababni hojii amma dhiyaatan kana. Hojjechuun barbaanne fate hoo jiraate mee ifa nu godhe.
Amma homaa hojii hojjechuu kan hin barbaanne ifumaan ifatti gaddarra jirra. homa wani gama gama sinus wani wakannu sinjiro biye ke sanjira amma amma na guman jira kanan boda wani dalatun be garu za ka ratti sirba sirbu da homa ke si ko kopi ni gaddaran jira je chance sabo ko ti kan be namuna ka si ti namuna ti ni ti namoni du'a jira ni so namoni ke nya ka sa to jira nu mo gammachun qabo an kar godu da kanu homa so ni gran jiro
Artist Abuj Dallaqaa gama saatiin sagantaa ayyaana qaammeetiin walqabatee dhihaachuudha deemurratti in hirmaata jedhamee karaa sabquunnamtii hawaasummaa daddarbaa turu malee inni garuu fuula Facebook isaarratti waan sooshaal miidiyaa irratti gadhiifame argeera. Anaaf kan uummata naaf caalu hin jiru. Kan isin jaalattan nan jaaladha. Ansin jibbitan nan jibba. Kanaaf ani konsertiin hojjedhu hin jiru jechuudhaan dhaabisaa beeksiseera. Madda amanamaarraa akka mirkaneeffadhetti immoo artiistiin televizyiinii Itoophiyaa yookaan immoo EBC irratti sagantaa ayyaanaa yeroo baay'ee hojjetu artiist Addalaa Gammachuunis haaluma biyya keessa amma jiruun walqabatee sagantaawwan ayyaana baranaa irratti karoorfaman irratti hin hirmaatu. Gara Tsaggaa Ittansi hin deebisa. Sagantaawwan kana dura waraabdanii keechan kan gaafa jala bultii ayyaana fayyadamamu jira waan jedhu jira sun dhugamam dhugaadhaa san hambisuun danda'ama moo hinuma dhihaata jettee yaadda.
Inan bifa mun iya in iya ta sagantoota jebaati tokko dura torban lamaan dura tu inni kun in dhalattii waraabama waan jiruufu waraabonni sun gaafa ayyaana sana badhiito saatii dhiyaata ayyaanni kan waraabaman kun anallee dabalatee wallistoota hedduu sabasablamoota keessa jedhan kan waraabamanii darban kana jira inni sun guyyaa gaafa bakka lakkoofsa biyya kanaatti gaafa guyyaa tokko darba inni waraabame kun inni dursee waraabamu. Ani kanneen gabaabaatti jechuu barbaadu amma kan irratti dubbataa jirru uummata jenna hundi keenya gara hundaatiin iyyuu uummata waan jennuufu dhugaadhumaan uummata haa jaalannu namni hundi uummata isa jennu kana jecha qofaan otoo hin taane uummata jedhamu kana uummataaf yaaduun uummata jaalachuun haa jaalannu uummata jechuun abbaa keenya haadha keenya ilmoo keenya waan ta'eefu qaamni hundumaa uummata jedhamu kana dhugumaa yaaduufii qabna malee sobaan uummata uummata otoo jedhamu baatee.
Akka odeeffannoon jiru agarsiisutti sagantaawwan miidiyaa biyya keessa jiraniirratti qophii hoo dhiheessan keessumattuu waggaa guutuudhaan waliigaltee uummata mallatteessan galii guddaatu argama. Artiistonni tokko tokko waggaatti gara doolaarii 50,000 fa'aa hojjetanii jedhama. Egaan artiistonni amma sagantaawwan kanarratti hirmaachuu dhiisan galiidhaa fi jireenya isaanii amma akka kun hubu ifaadha. Qophiin ayyaanaa miidiyaawwan mootummaa EBC'dhaa fi televizyiinii naannoo Oromiyaa dabalatee ayyaanaaf karoorfaman garuu akka hin haqamne beeksisa miidiyaawwan kun dabarsaa jiran irraa hubachuun hin danda'amu. Gaafii artiistii kamtu qophiiwwan kanarratti hirmaata laata jedhuuf ayyaanicha boodaan arginu ta'a. Anis sagantaa kiyya kanumaan hin xumuru. Nagaa.
Dhaggeeffattoota keenya Tigist qophiisheef akkasumas artistoota ibsa kennanii guddaa galatoomsannaa wallee jaamboo jootee kanaan gara xumura sagantaa keenyaatti ceena kanumaanan nagaatti siniin jedha wallee kanaan bohara.
Arkuma warqabna arkuma wali amna afaani waltana bilisumma kaafna bilisummaaf duuna yaa samii yaa bocha sinama kenneeti yaa dachiina bocha akkasi dhugooti tuttuqaan naqaasee nammana gamteetti irra fuunan kaadame bulloon fe'aadhaan mayoon hin gubata akkamiin dachiitu waan sinama laata yookaan xiyyataata yookaan sinna nyaata. Muka hodaa ti mukni baala qabu muka silkii ti mukni baala hin qabne gofee giyaa ilma dhiiraa nama galaafatti sabni seenaa hin qabne. Ilafa qotuun gimboo taafee osoo chokoo horsiin looyini diinaa loluun dura dura osoo warqaan nu qabne ajoolle. Oh my God.